galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa 14 bisha julaay sanadka 2019 saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo halkan washington oo 9:00 galabnimo waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17:19 mitir band iyo bogga vsomali.com sidoo kale efemyada magaalooyinka geeska afrika ayaad naga dhagaysanaysaan idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cismaan iyo caashe ibraahim aadan
qodobada aad idaacadda galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid a 3 ka mida maleeshiyada al-shabaab oo ku eedeysnaa qarax weerar lagu qaaday hotel muqdisho ku yaalla sanadkii 2017 oo maanta la toogtay
waxay maxkamadda ciidamada qalabka sida ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii dadkii ku geeriyooday weerarkii naasaxar loodlaba taariikhdu markay 18-kii bishii 10-aad 2017 maanta oo ay taariikhdu tahay 10-kii bishii 7-aad 2019 waxaa lagu fuliyey xukunkii dilka ah ee maxkamadda ciidamada qalabka sida
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha
isticmaalku suuq noocheer jeeray jeerkii nala boobay jirku way dubaaxtaa markaan sii tirnay maxoo tigtigiya wajeer iyo intaan jagar u baaqaayay ee aan jabuutaay lahaa jarahayee kaalay maantana shabkii soo haraa muran ka joogaay
qodobada kale aad dhegaysan doontaan waxaa ka mid a saraakiil ka tirsan jabhadda o n f oo shir kaga qayb galay magaalada denver ee dalkan maraykanka
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida safiirka britain ee maraykanka kim daroch ayaa maanta ku dhawaaqay inuu iscasdilay islamar ahaantaasina uu sheegay inay adag tahay inuu sii wado shaqadiisa kadib markii la dusiyey sira diblomaasiyadeed islamar ahaantaasina uu adeegsaday erayo ka dhanaa madaxweynaha maraykanka donald trump waruu soo saray daroch ayuu ku yidhi inkastoo aysan booskiigu shaqo dhammaanin ilaa iyo laga gaaro dhammaadka sanadkan waxaan aaminsanahay xaaladda lagu jiro darteed inaan aqbalo in lasoo magacaabo danjiro cusub waxa uu ahaa daroch diblomaasi sare oo britain u joogay washington tan iyo sanadkii 2016 safiirka britain ayaa trump cambaareeyey isagoo ku eedeeyey inuu yahay qof aan fadhiyin islamar ahaantaas inaan lahayn wax xirfada
toddobaad kadib markii baaraha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkan maraykanka ay soo bandhigtay ciriiri xaddhaafa iyo xayiraad culus oo ka jira xarumaha ku yaala gobolka texas ee ku yaala xuduudda ayaa warbixin cusub waxay ku baaqaysaa in dareenka loo soo jeediyo eedeymaha la xiriira in caruurta muhaajiriinta ah ee lagu hayo xarumaha ku yaala arizona loola dhaqmo si aan habboonayn warbixin ay talaadadii shalay baahisay warbaahinta n b c news ayaa sheegtay inay heshay warbixinno sheegaya in ku dhowaad 30 caruura kuwaas oo sheekooyinkooda ay diiwaan geliyeen maamulayaasha waaxda caafimaadka iyo adeegyada dadweynaha ay ku jiraan cabashooyinka caruurta kuwaas oo ka baqaya in askarta ay xanaaqaan haddii ay weydiistaan waxyaabaha sida dharka hoosta laga gashto warbixinta ayaa sidoo kale waxa ay soo xigatay kayska wiil sheegay in caruurtu ay ka cawdeen dhaqanka cunnada iyo biyaha ay heleen oo waaxda canshuuraha iyo ilaalada xuduudaha ay ka caraysiiyeen iyaga oo ka qaadaya maryaha ay ku seexdaan ee u yaala qolalka ay ku jiraan kuna khasbeen inay seexdaan dhulka n b c ayaa sidoo kale waxa ay sheegtay in dhammaan caruurta ay kaysaskooda diiwaan geliyeen maamulayaasha gacanta ku hayaya kaysaskooda lagu hayay xarunta muddo ka badan kan sharci ahaan la ogol yahay
turkiga ayaa maanta uga digay maraykanka inuu qaado wuxuu ugu yeeray tallaabooyin qaldan kadib markii wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ay sheegtay inay cawaaqib xun ka dhalan doonto haddii ankara ay soo iibsato ruushka nidaamka gantaalada haddii ay ankara ay kasoo iibsato ruushka nidaamka gantaalada difaaca ee S-400 warkaa soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee turkiga ayaa lagu yidhi waxaan ugu baaqaynaa maraykanka inuu ka fogaado inuu qaado tallaabooyin qaldan taasoo meesha ka saaraysa diblomaasiyadda iyo wadahadal isla mar ahaantaasina dhaawacaysa xiriirka arrintan ayaa imaanaysa kadib markii maraykanku uu soo cusbooneysiiyey digniintiisa ku wajahan ankara oo ay sheegeen inay jiri doonto cawaaqib xun oo dhab ah haddii ay ankara soo gebagabayso soo iibsashada gantaalada S-400 morgan ortagus oo aafayeen u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ayaa sheegtay in cawaaqibta ka dhalan doonto arrintaasi ay ku jirto ka qayb qaadashada barnaamijka f 35 waxay sheegtay in Turkigu si buuxda ula socdo inuu ka hor imaanayo sharciiga cunu qabateynta breakinka kaas oo Kongreesku meel mariyay sanadkii 2017 sharciigaas oo cunu qabateyn ku soo rogaya cid kasta oo hub ka soo iibsata Ruushka madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay bishii hore mar uu la kulmay dhiggiisa breakinka Donald Trump in Turkigu ku kalsoon yahay in aan cunu qabateyn loo saari doonin soo iibsashada S-400 oo Ruushka ka soo iibsado
Amerika dalka qadar oo todobaadkan socda al ku yimid dalka Mareykanka ayaa sheegay in ujeedada safarkiisu uu salka ku hayo si xoojinta xiriirka u dhaxeeya labada dal iyo dhaqaalaha waddankiisa uu sheegay in uu sii kordhay balse kama uusan hadlin dhaqdhaqaaqyada diblomaasiyadeed ee la filayo in uu ka dhex wado Mareykanka iyo Iran si loo dejiyo xiisadda u dhaxeysa labada dal oo cirka isku sii shareereysa Sheikh Tamim bin Hamid II ayaa talaadadii shalay aqalka cad kula kulmay madaxweyne Donald Trump isagoo maalintii ka horeysay Isniintan la kulmay si hayaa xogayaha difaaca dalkan Mareykanka waxaana labada dhinac ku tilmaameen kulamadaasi kuwa lagu sii xoojinayay xiriirka military iyo istaraatiijiyadeed ee labada dal dawladda Qatar ma aha oo kaliya inay isbahaysi la tahay Mareykanka oo marti gelinaysa xarumaha taliska dhexe ee Mareykanka ee ku yaala Al-Udayd laakiin sidoo kale waa saaxiibka ugu wanaagsan ee dawladda Iran ee dalalka gacanka ah ee ay sunniga hoggaamiyaan
Galabna xindigiisalka durkaasi aad kareysanayseen waa VOA maxkamadda militariga ee dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta xukun toogashada ay ku fulisay saddex ka tirsanaa milishiyadka ururka Al-Shabaab oo lagu helay dambi ah inay qaadeen weerar ay ku dhinteen 2017-kii dad gaaraya 18 qof 47 kalena ay ku dhaawacmeen kaas oo lagu qaaday hoteelkaana Sahab Lot ee magaalada Muqdisho ragaan oo saaka la toogtay isla mar ahaantaasi la geeyay fagaaraha dugsiga tababarka Bliiska ee School Bliisium magaalada Muqdisho ayaa waxaa loo heystay weerarkaasi oo dhacay 28-kii bishii Oktoobar sanadkii 2017 wariyaha VOA Muqdisho Seenab Abuukar ayaa warbixintan magaalada Muqdisho ka soo dirtay
maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa saakay xukun dil ah ku fulisay saddex qof oo ay horey maxkamaddu xukun dil ah ugu riday kuwaas oo la sheegay inay ka tirsanaayeen Al-Shabaab kuna eedaysnaa weeraro iyo qaraxyo ay dad ku dhinteen oo Muqdisho ka dhacay raggan ayaa lagu kala magacaabaa Farxaan Maxamed Samatar oo 22 jir ah, Cabdinaasir Dhaqane oo 19 jir ah, iyo Abshir Maxamuud Xaaji oo 22 jir ah ayaa lagu eedeeyay in ay ka dambeeyeen weerarkii lagu qaaday hoteelka Naasa Hablood 28-kii Oktoobar 2017-kii waxaana la sheegay in ay gudaha u galeen hoteelka qaraxyo kadib isla markaana ay ku dileen hoteelka mas'uuliyiin saraakiil iyo dad shacab ah sida uu ku dhawaaqay xiriiryaha maxkamadda ciidamada qalabka sida gaashaan la sare Cabdullaahi Buule
taariikhdu markay ahayd 22-kii bisha shanaad 2018 waxa maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida u fariisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysanayaal Farxaan Maxamed Samantar, 22 jir ah, Ina Safiye Maxamed, ku dhashay Galguduud, Cabdinaasir Dhaqane Xasan, 19 jir ah, Ina Xabiibo Maxamuud, ku dhashay Gedo, Abshir Maxamed Xaaji Buule, 22 jir ah, Ina Xabiibo Maxamed, ku dhashay Saako, kuwaas oo xafiiska xeerarinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay dambiyada kala ah. Ka mid noqosho urur hubaysan oo lid ku ah awoodaha qaranka qaran dumis iyo in ay ka mid ahaayeen koox weerar argagixiso ku qaaday hotel Naasa Hablood 2 taariikhdu markay ahayd 28-kii bishii 2017 weerarkaas oo sababay khasaare naf iyo maal ah waxana ku geeriyooday weerarka inta la hubiyay 18 ruux iyadoo ay ku dhaawacmeen 47 ruux oo kale taariikhdu markay 30-kii bishii sanad 2018 waxay maxkamadda ciidamada qalabka sida ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii dadkii ku geeriyooday weerarkii Naasa Hablood 2 taariikhdu markay 28-kii bishii 2017 maanta oo ay taariikhdu tahay 10-kii bishii 2019 waxaa lagu fuliyay xukunkii dilka ah ee maxkamadda ciidamada qalabka sida
dadka ku dhintay weerarkaasi oo lagu sheegay in ka badan 20 ruux ayaa waxa ku jiray wasiir dawladda xafiiska ra'iisul wasaaraha ee arrimaha deegaanka Burci Maxamed Xamse. Si kastoo ay ahaato, maxkamadda ciidamada militariga Soomaaliya ayaa dilalka ugu badan ku fulisa xubnaha ka tirsan ururka Al-Shabaab iyo askarta ciidamada dawladda ee lagu helo faldambiyeedyada isugu jira dilalka iyo weerarada qorshaysan. Inkastoo dhowr jeer dhaleeceyn kala kulantay hay'adaha u dooda xuquuqda aadanaha ee diidan fulinta xukunada dilka iyo hanaanka ay u marta dawladda. Seynab Abubakar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Dadka araysana dagaal maanta ka dhacay deegaanka leeyahay Yuube ee ku yaala bariga gobolka Sanaag ayaa mudaharaad ka dhigay wadooyinka magaalada Ciirgaabo ee gobolka Sanaag, iyadoo wararka laga helayo halkaasina ay sheegayaan in aanu jireen halkaasii khasaare nafeed oo ay geysteen barnaamijyadaasi. Markana waxaa noo soo diray wariyaha VOA magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Akulle.
Warka ka imanaya magaalada Ciirgaabo ee gobolka Sanaag ayaa ku waramaya inaanay wax dhibaato ah geysanin mudaharaadyo halkaasii ka dhacay Saaka, kuwaasi oo ka dhashay sida la sheegay dhalinyaro ka gadooday laba ciidan oo dagaal ku dhex maray deegaanka Yuube bariga gobolka Sanaag. Dhalinyaradan ayaa wararku waxay sheegayaan inay ku bilaabeen dariiqyada magaalada Ciirgaabo inay ku gubantahay roohase yeeshee markii dambe ayaa tirada dadka banaanbaxaya ay kasii kordheen intii hore. Gudoomiye ku-xigeenka gobolka Sanaag oo khadka telefoonka kula xidhiiray isagoo xilligaasi joogay halka banaanbaxyadu ay ka dhacayeen ayaa waxa uu sheegay VOA sidan. Marka dhalinyaradu maxay doonayeen gudoomiye?
Dhalinyarada waxay doonayaan adigu ka baabeen abuur iyo sameeyo oo ciidamo halka ka soo baxay bariga joogi jiray iyo ciidamo dhinacan dekiyo halkaa iska helay.
Gudoomiyaha oo aan geesta kale wax ka weydiiyay dagaalka ka dhacay deegaanka Yuube bariga gobolka Sanaag ayaa waxa uu ii sheegay in dhibaatada halkaasi ka dhacday ay ahayd mid ugu dhaxaysay laba ciidan sida uu sheegay.
Wallaahi xagga waxweyne goob la yiraahdo weye meeshu waa xweyne ciidamada isku eray halka xuriya, laakiin weli khasaarahood nama soo gaarin. Khasaaro weyse ma jiraa daalin ka soo baxa xaggan iyo goob marka halkaasi iska ku kulmeen meesha
wararka qaar ayaa sheegaya in Maleeshiya ka tirsan ciidanka Carwe iyo ciidan ka tirsan kuwa Soomaaliland ay iska heleen deegaanada Yuube agtiisa meela halkaasi oo dagaalku ku dhex maray. Khasaaraha halkaasi ka dhacay ayaan cidina ogeyn, iyadoo oo saraakiisha ciidamada oo aan isku daynayn la xidhiidhana aanay loo suurtagelin. Geesta kale, magaalada Ceelaf Weyn ayaa waxaa la sheegay in lagu soo rogay bandow habeenkii xalay ahaa. Gudoomiye ku-xigeenka gobolka Sanaag ayaan weydiiyey ujeedada bandowdan.
Nabadgelyo ahaan baa magaalada amnigeeda habeenkii calanka u bandowgareeyaan. Waa nabadgelyo-aan maanta waa caadi, laakiin habeenkii dee waa waxa weeye ciidamada waa joogaan, dadka walaalaha dee baa dee lagu kala hortoogaa, wax kale ma jiraan, dhibaato kale ma jiraan.
Bandowdu markaa ma wixii hubsitay qusaysaa si ay dadku u fahmaan?
Wixii hubsitada ah wixii hubsitada waa qusaysaa iyo wixii aad aragtid ee qaalama wax samaynayaanba waa qusaysaa. Laakiin waxa weeye dadku inay iska kala seexdaan, guryahooda iska kala galaan waa fiican tahay.
Khadar Maxamed Akulle, V O A, Hargeysa.
Bunaagsan mar kale. Dowladda Kenya ayaa dadaal xoogan ugu jirta yareynta dhalinyarada xambaarsan aragtiyada kooxaha xag jirka. Dadaaladan ayaa soo jiitay beesha caalamka. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa shalay booqasho ku tagay xarun wax lagu baro boqolaal ka mid ah bulshada ku nool xaafadda Islam galada Nairobi. Arrintanna waxa ay qayb ka tahay dadaallo ay dowladda Kenya ugu jirto inay kaga hortagto in dhalinyaradaasi ay ku biiraan sida kooxda Al-Shabaab oo weeraro kala gedisan ka fulisa deegaano ka tirsan waddanka Kenya. Yeah, VOA magaalada Nairobi, Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan soo diray.
bilihii la soo dhaafay dawladda Kenya oo taageero ka helaysa beesha caalamka ayaa dadaal xoogan ku bixinaysay sidii wax looga qaban lahaa fikirka kooxaha xaq jirka ah iyo weerarada ay ka geystaan gudaha dalka Kenya iyo sidoo kale yareynta dadka Kenyaanka ah ee ku biiraya kooxahaasi dadka sida gaarka ah arintan looga wacyigelinayo waxa kamid ah dhalinyarada Kenyaanka ah oo ay Soomaalidu ku jirto Yusuf Hassan Abdi oo ah xildhibaanka laga soo doorto degmada Kamankunji iyo xafiiskiisa ayaa dhawaan waaxda California ee xafada Islii ka hirgeliyay xarun dhalinyarada lagu barayo xirfad ay ku shaqeystaan arintan ayaana qayb ka ah dadaalo wacyigelin ah oo ay dawladda Kenya bariyihii la soo dhaafay ka waday gudaha dalka
anagu waxaan doonaynaa inay noqdaan muwaadiniin wanaagsan wadan kooda xuqabta lana isku halleyn kara oo aanan la dufsan oo aanay marin jidkan burcadnimada iyo qaraxa iyo dilka iyo geerida oo ay noqdaan dad wax dhisa dad dhaqaatiir noqda dad looyaro noqda dad macallimiin noqda dad injineer noqda oo noloshoodana wax ka bedela nolosha dalkooda iyo adduunkana wax ka bedela
marka yaa idinka taageeraya
waxaan taageeraysaa dawladda Kenya laamaha qaabilsan arinta dhalinyarada iyo horumarka waxaan taageerayaa dhowr ururo madaxa midoobay UNDP ay ka mid tahay UNDC ay ka mid tahay waxaan taageerayaa hadda maanta noo yimid ninkii madaxda aabaha UN ka dhanba u ahaa
waxaad sheegtay inaad ku wacyigelinaysaan inay qaraxyada iyo argagixisada iyo aysan dhalinyaradu ku biirin oo tababaro noocaasa la siiyo ma waxaad aragteen kiisas la xiriira arrintan inay sii kordhayso dhalinyarada ku biirayso kooxaha argagixisada
ma sii kordhayso aad bay u yaraanaysaaba annagu intii dhowr sanaan hawsha ku jirno waxaan maanta bilaabnay ma aha markii anigu aan xildhibaanka noqday burcadnimada tuugada xoogga ah aad bay u badneyd laakiin si aad baan u yareynay maanta tuugadu way ka yartahay xaafadda dadkii burcad dadkii argagixisada nimankan argagixisada raaci jiray Soomaaliya iyo meelaha fog ku tagi jiray way yaraadeen
dadaalladan ayaa soo jiitay indhaha beesha caalamka waana sababta xogiyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres iyo xubno kale ay ugu kuurgelayaan arintan iyagoona ku sugan gudaha dalka Kenya Antonio Guterres oo shalay xaafadda Islii booqasho ku yimid ayaa xillu u la hadlayay qaar ka mid ah bulshada xaafadda Islii waxa uu wax la yaab leh ku tilmaamay in kooxo diin sheeganaya ay weerar ku qaadaan goobo dad rayid ah ay ku sugan yihiin isla markaana ay laayaan
Different stories. And now,
mar bulshadan wax layiga sheegay waxaan maqlayay sheekooyin kale markii aan hadda arkay inaad ka gudubteen kala qaybsanaanta markii aad ka gudubteen adadeyga ee aad isku timaadeen aad abuurteen bulshaysaysata arrintaasi waa mid weyn waana sida ugu muhiimsan ee aad xaq jirnimada kula dagaalami kartaan
dadaalada fursadaha nolosha loogu abuurayo dadka Kenyaanka ah gaar ahaan dhalinyarada waxaa qayb weyn ka qaadanaya Soomaalida xaafada Islii oo iyagu ka mid ah bulshada ay saameeyaan howlgallada ciidamada Kenya kadib markii ay dhacaan weerarada kooxaha argagixisada Maxamed Ismaaciil Shiine waxa uu ka mid yahay dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada Soomaalida Islii
intooda badan ay yihiin dhalinyaro waxbarashadooda ay hooseyso qaarna aysan waxbarashada dhameysan sababtana ay tahay dhaqaale xumo ama dhaqanka ama xagga waalidiinta ay tahay in qaramada midoobay ay garab naga siiso sidii dhalinyaradaas waxbarashada ka dhacay oo fursad u helin inay waxbarashadooda sii wataan aad dhaqaale iyo hab caafimaad ha noqoteen in aan dhalinyaradaas wacyigelinno tababarana siino sifo iskood ay u galaan adduunka oo dhan ay shaqo ugu raadsadaan
kooxda Al-Shabaab ee ka dagaalanta gudaha Soomaaliya ayaa inta badan la rumaysan yahay in gudaha Kenya ay ka geysteen weerar kala duwan kuwaasoo galaaftay nolosha boqolaal ruux kooxaha inta badan weerarada argagixisada fuliya ayaa sheegta diinta Islaamka dadaalada lagu kobcinayo maskaxda dadka Kenyaanka ah gaar ahaan dhalinyarada waxaa qayb ka qaadanaya culimada diinta Islaamka Sheikh Ismaaciil Haaji Ahmed waxa uu ka tirsan yahay maxkamadda Islaamiga ee magaalada Nairobi wuxuuna sharaxayaa halka iska soo galaan diinta Islaamka iyo kooxaha argagixisada
diintu waa wax cad diintu waa wax badan bay sheegtay diintu waxa weeyaan wax badan bay cadaysay diintu meel ay ku banaysay ma jiraan argagixiso أما إن أرض وحن سماء دين الإسلام كحوي وبيست والنبات ودين جعل قف كستا ودين جعل قف كستا إن سوجيته ودين نبت قليوي ما بنار شرع الإسلام ك ما لكو بنى سنة ملا ما نبنين دونتو ما نبنارين دونتو وحن أن كذا ما رجتاي أن هي لها أمان أشيء لها دلني يرضى كوهن دير إنه لقى يابا إنه كبيران وحويان دين تينا دباتها وجينينا سومالي نبى دباتها وجينينا شرف تينا حكوا عيالنا وإنا نقطان دادو ناقصن أو دين تولا كنقمة
حريرك ولا شقين تايك بحياة لا مها منك يدلك كين يا يقبها كل دوان بلشدة دلك جارهانا بلشدة سومالي ذا عيا بليه لصور دافع سوها جاجي خضر محمود حريد VOA نيروبي
labuna xisna yaan degsiyal markala hawdeen kale nahay meel kasto naga maqleysaan xubna sarsare oo ka tirsan ururka UNLFA ayaa ka qayb galay shir lagu qabtay magaalada Denver ee gobolka Colorado ee dalkan Mareykanka shirka ayaa waxa soo qaban qaabiyay jaaliyada gobolka Ismaamulka Soomaalida Ethiopia hadaba Maxamed Cabdi Xasan Sandeere ayaa la xiriiray xogayaha guud ee jabhada UNLFA Cabdiraxmaan Maxamed Sheikh Mahdi oo shirka ka qayb ahaa waxaana ugu horeen weydiiyay ujeedada shirka
shirkan caadi ahaan waxa way jaaliyadkan qoyga America ee ka soo jeeda dowladda deegaanka Soomaaliya ama gobolka oo gaar loo yaqaan Ethiopia oo simada ay qasayn jireen muddadii dheerayd halkan lagu jiray ee hadana isbeddelka nabadda sidoo kale in loo wado shirkaas lana ballaariyo laga soo qabgalay dhamaan aqooyanka Soomaaliyeed ee dadka Soomaaliyeed wax garadka ah ee si yaani maadaama nabadda ay saameeyeen geeska Afrika oo idin ee han noqoto muxuu ahaa dalka Soomaaliyeed ee muddo dheer ka socday ama guud ahaan umada Soomaaliga ee Afrika degan min Djibouti ilaa Kenya marka wajidays waxa ay in la isku afkaarweydaasado in macnaha waxa meesha ka dhacay maamulka bixina ka siinay shacabka iyo dhamaan qoyaanka ayagana kaalinta ka qaadan karaan sidii nabadda iyo horumarka iyo muxuu ahaa in isdhexgalka shacabka geeska Afrika khaasatan dalka Soomaalida ee muxuu dhinacyada badan ku kala nool taasii wajidays uu weynahay isla markaana yani bal qoyaankana la fiiriyay waxay kaalinta ka geysan karaan iyo waxay ku soo kordhin karaan yani maadaama oo la fayso diyaarnayso inay bedelka ka qayb qaadato xaqqa Soomaaliyeed ee dawladda Itoobiya ku maqan ay raadiso bal yani araada iyo imfaha dhamaan aqoonka Soomaaliyeed oo waxa ka yimaada in input code aan ka helno
aad baan ku gartay waxaad ii sheegtaa marka waxyaabaha lagaga dooday shirka
shirka waxa lagaga dooday arrimo badan waxa lagaga dooday horta maxaa geeska Afrika oo maray isbeddelka nabadeed ka dhacay oo ahaa dadka deegaanka Soomaaliya iyo gudaha Itoobiya saameynta ku yeelay shacabka Soomaaliyeed ee Itoobiya ku nool iyo shacabka Soomaaliyeed ee geeska Afrika iyo guud ahaan shucuubta kale ee Itoobiya heshiiska waa in la fayla gashay oo ahaa dawladda Itoobiya significance ka leeyahay muxuu ahaa arrimaha ku saabsan dhaqaalaha iyo ay ka tashiga iyo waxyaabaha hadda socda arrimaha shidaalka maxay impact ku yeelan karaan shacabkaas maadaama ay saameyn degan yeelan karto shaabeen dhaqaale ay yeelan karto muxuu ahaa kaalintay ka qaadan karaan aqoonyahanka si loo inform gareeyo siyaasiyiinta muxuu ahaa dowladda Soomaaliyeed ee guud ahaan jamhuuriyadda Soomaaliya oo aan la faragtida ay ka qabtay inay cabdeyso waxa barnaamijka ay rabtay muxuu ahaa ka ku hawlgasho iyo si ay u aragto guud ahaan fikirka la soo jeediyo ee integration ee geeska Afrika marka uu yara gudo ballaarna qodobo badan baa ayaa su'aashu ahayd aqoonyahanku sidii badan bay sameeyeen kala duwan wayna soo saari doonaan buug laga soo saari doono qarax shidaalkii fiirneyn impact uu yeelan karo waxay fiirneyn qaar dimuqraadiyadda iyo nabadda waxay keeni karto ayaa ka tashiga shacabka iyo nooca uu noqon karo devolutionka qaar kale waxa ahayd hadda yani xasaradda siyaasadda Itoobiya ka taagan saameynta ay yeelan karto aduun khilaafaadkii dhulka iyo deegaanada iyo waxa si loo marka wuxuu ahaa shirkii gudo ballaar qodobood baa lagaga booday
waan gartay ururka UNLF wuxuu ahaa urur ku soo jiray halgan muddo hadda intii uu ra'iisul wasaaraha cusub ee Itoobiya xilka qabtay ayay wadanka dib ugu soo noqdeen oo iyagii dawladda Itoobiya ay heshiis gaareen qaab dhismeedkii iyo siduu u shaqeyn jiray iyo sida cusub ee hadda ay tahay inuu la qabsado jawigan cusub shirka wax ma lagaga soo qaaday
in gudahan ururku daa ruuxu aha xaq Soomaaliyeed raadinaya ma biyan yarkaan wax iska bedelin laakiin nadaama uu awl horna ku dagaalamayay qori iyo qalin hadda qorigi uu dhigay wuxuu ku dagaalami doonaa siyaasad iyo advocacy iyo muxuusaas oo kale mid labaad marka dagaalku jirto waxa weeyo choices ka qofkaas kale laakiin maadaama ururku doonayo inuu ku tartamo dalka maana ku itoonka gool waa inuu yani ka abuurmo oo dalka Soomaali guudaan ka soo qayb galiyo oo saldhigiisa ballaariyo si aragti ahaan iyo si fiisikal ah xubna ahaanba dhinaca kalena waxa weyn maadaama xad dheer ummada Soomaaliyeed la leenahay ee xurta ah ee geesaha naga xigta iyo kuwa dowladaha kale kuwa jiraba maaragtay in uu jawi walaaltinimo si laba dhinac looga faa'iideysto shirka baaqan ka soo baxay waxa ka mid ah laftooda aad looga hadlay taalantay ka qaadan karaan yani shacabka Soomaaliyeed ee maalqabeenka ah oo Soomaali ku nool Djibouti ku nool Kenya ku nool si dadka Soomaali badan dagaal dheer ku soo jireen ay wax soo qabgal lahayn walaalow mid aan soo qaban lahayn oo maadaama hadda Ethiopia ee fulfurayso economic space key political space key in lagu dhiirigeliyo walaalaha Soomaaliyeed inay maalgelin iyo aqoontooda la yimaadaan oo halka laftooda gacan ka geysan walaalow gacan qabtaan oo loo baahan yahay marka saas kale ugu baqayna umada Soomaaliyeed gudahan dalka waa dal Soomaaliyeed wey dadka Soomaaliyeed oo wada dhashay walaalow isku dan weeye ganacsiga ka dhaxay dhig ka dhaxay dalasho marka inay u deeymaan ku soo dhawaadaan annaguna hadaan nahay oo aan la dhammaan shacabka Soomaaliyeed inaan waxaanu ku ugu baaqayna inaanu ku dadaali doono in midnimadeena ka shaqeyno cadaalad waxa haddii ay suuroodo haddaan ka qayb galno maamulkaas ama ku guuleysano ma qayb ka mid aan noqono ani barnaamij caadila oo shacabka Soomaaliyeed ku wada qanac doonaan oo horumarka dalka iyo dadka iyo mustaqbalkooda ka shaqeyn doona taasina anagu ugu baaqayna
kaasi waxa uu ahaa xogayaha guud ee jabhada ONLF Cabdiraxmaan Maxamed Sheekh Mahdi oo xadka taleefanka ugu warramayay Maxamed Cabdi Xasan Sandeer halka kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga VOA
markana dhageysiyaasha waxaan u soo qabanaynaa heestan oo aan filayo inay nagu la raaxisan doonaan
mar kale ayaan dhageystayaal hawadeena ka leenahay galab wanaagsan meel kastoo naga maqlaysaan. Waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda. Qodobadeedu ku soo maqanna waxaa ka mid ah xubinta dooda gaaban, waxaa sidoo kale dhageysan doontaan xubintii dhaqanka iyo hiddaha, iyo sidoo kale xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban.
Safiirka Britain ee Mareykanka Kim Darroch ayaa maanta ku dhawaaqay inuu isxasilay, isla mar ahaantaasina uu sheegay inay adag tahay inuu sii wato shaqadiisa kadib markii la dusiyey siiro diblomaasiyadeed iyo hadallo uu ku sheegay erayo ka dhanaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. War uu soo saaray Kim ayaa waxa uu ku yiri, inkastoo aysan booskii u shaqo dhammaan ilaa iyo inta laga gaarayo dhammaadka sanadkan, waxaan aaminsanahay, buu yiri, xaaladdan lagu jiro darteed inaan aqbalo in lasoo magacaabo danjiro cusub. Waxa uu Darroch ahaa diblomaasi sare oo Britain u joogay Washington tan iyo sanadkii 2016.
Todobaad kadib markii baaraha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha ee wasaaradda amniga gudaha ee dalka Mareykanka ay soo bandhigtay ciriiri xad-dhaaf ah iyo xayiraad culus oo ka jira xarumaha ku yaalla gobolka Texas ee ku yaalla xuduudda, ayaa warbixin cusub waxa ay ku baaqaysaa in dareenka loo soo jeediyo eedeymaha la xiriira in caruurta muhaajiriinta ah ee lagu hayo xarumaha ku yaalla Arizona loola dhaqmo si aan habboonayn. Warbixin ay Talaadadii shalay baahisay warbaahinta NBC News ayaa sheegtay in ay heshay warbixinno sheegaya in ku dhawaad 30 caruur ah, kuwaas oo sheekooyinkooda ay diiwaan geliyeen maamulayaasha waaxda caafimaadka iyo adeegyada dadweynaha ay ku jiraan cabashooyinka caruurta, kuwaas oo ka baqaya in askarta ay xanaaqaan haddii ay weydiistaan waxyaabaha sida dharka hoosta laga xirto.
Turkiga ayaa maanta uga digay Mareykanka inuu qaado tallaabooyin qaldan kadib markii wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanku ay sheegtay inay cawaaqib xun ka dhalan doonto haddii Ankara ay soo iibsato oo ay Ruushka ka soo iibsato nidaamka gantaalada difaaca ee S-400. War ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa lagu yiri, waxaan ugu baaqaynaa Mareykanku inuu ka fogaado inuu qaado tallaabooyin qaldan, taasoo meesha ka saaraysa diblomaasiyadda iyo wadahadal, islamar ahaantaasina dhaawacaysa xiriirka. Arrintan ayaa imaanaysa kadib markii Mareykanku soo cusboonaysiiyey digniintiisa ku wajahan Ankara oo ay sheegeen inay jiri doonto cawaaqib xun oo dhab ah haddii ay Ankara soo gabagabeyso soo iibsashada gantaalada S-400.
Kale galab wanaagsan dhegeystayaal. Sarkaal aan la magacaabin oo u dhashay dalka Imaaraadka Carabta ayaa sheegay in xukuumadda Abu Dhabi ay kala soo baxayso gudaha dalka Yemen qaar ka mid ah ciidamadeeda, arrimahan oo qayb ka ah istaraatiijiyad lagu doonayo in wadahadal laga galo colaadda ka taagan dalka Yemen. Afhayeen u hadlay isbahaysiga uu Sacuudiga horkacayo oo la yiraahdo Turki Al-Maliki ayaa isniintii lasoo dhaafay shir jaraa'id oo uu qabtay, waxa uu ku sheegay in Imaaraadka uu qayb ka sii ahaan doono isbahaysiga. Riyaad wariyaha V O E da Edward Yaranian ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Qaahira.
إن عملية إعادة الانتشار العسكري والأمني تنطلق من ضرورات يقتضيها الوضع على الأرض، فالإمارات العربية
تلفشل كدولة إمارات كعربتها أي قوات كيستي إن إمارات كو قيب كسي أهان دونو إسبهايسيغا أو سعودي بهقامية أي يمن كدقالبا إن كستو أو صوب بحي وركن لغسو حكتي سركال ألا مقع دبين أو شيغي إن دلكيسو أو عيدا مضا يمن كجوغا قار كامي دالا صوب بحيو استراتيجية دقال كان لغو بدلو ميد وضا هذا النبضيات
انسحاب مخطط له منذ أكثر من عام، هذا ما أكده مسؤول إماراتي لم يكشف عن هويته في معرض توضيح الرسمي.
تلفزيون فرديسي هذا الخيمان أي نور معلومات كهر سوبري إن إمارات كو عيدا مضا أي كلب حيان قابها أي كفر ديان عيدا مضا اسمها يسيق أي هريرها بدع عسكار أهان مجالة حديدا وحاو تلفزيون كو باهي إلا أركي عيدا مضا إمارات كا أو كجوري يسلق وين أو كل يهين مجالة مخا أي كونفورت حديدا maleeshiyada kooxda xuutiyiinta ee maamusha xudeyda iyo dawladda uu caalamku aqoonsan yahay ee madaxweyne Cabdirabbo Mansuur Hadi ayaa isku raacay in bishii December wadahadal ay ku yeesheen magaalada Stockholm ee dalka Sweden in ciidamada labada dhinac ay ka baxaan xudeyda si loogu ogolaado qaramada midoobay inay maamusho dekedda oo muhiim u ah nolosha magaalada caasimadda ee Sanaa. Inkastoo xoogaa horumar ah laga sameeyey fulinta heshiiskaas, haddana muddo bilo ah ayuu muran ka oognaa. Warbaahinta Carabta ayaa baahisay muuqaal fiidiyo ah oo muujinaya taangiyo ay leeyihiin Imaaraadka iyo gawaarida gaashaaman oo ka baxaya meelo ku dhow xudeyda maalmihii lasoo dhaafay. Falanqeeye u dhashay Kuwait ayaa warbaahinta Carabta u sheegay in dib u garashada Imaaraadka ee xudeyda aanay u badnayn qalabkii waaweyna oo ay halkaasi ka qaateen laakiin ay ka joogaan halkaasi ciidamo la shaqeeya maleeshiyaadka deegaanka ee yamaniinta ah. Dayfalla Shami oo ah wasiirka warfaafinta ee maamulka xuutiyiinta ee gacanta ku haya Sanca ayaa telefishan carbeed u sheegay in aanay ahayn in Imaaraadku uu ka baxay Yemen laakiin uu fursad u siirayo Saudiga.
اليوم بعد حقيقة الفشل التي مني بها دول العدوان على الشعب اليمني هم اليوم كل طرف منهم يحاول أن يبحث عن مخرج من هذه الورطة التي تورط بها
وحاو كدو ديا إن اسبهايسيغا سعودي أي قول درو كلاكل من دقالك إكل جران حوثيين هاتن لبدو سعودي إي إماراتكو أي اسكو ديايان إن أي هلان طريق أي وغبحان حالة اسمريواغا أي يمن أي كل جران وحاو سيدو كلاكو دو ديا ضيف الله Saudiga iyo Imaaraadku in ay ku muransan yihiin istaraatiijiyada meelaha ay ciidamadooda kala degayaan meelaha ay hadda kaga sugan yihiin dalka Yemen. Hilaal Kashaan oo cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda American University ee Beirut ayaa u sheegay VOA-da in si ka duwan Saudiga ay Imaaraadku gaareen hadafkii ay ka lahaayeen dagaalka Yemen.
The UAE has for the most part achieved its objectives in Yemen and therefore there is no further need to maintain heavy equipment.
Imaaraadka Carabtu waxa ay gaareen inta badan hadafkii ay ka lahaayeen dagaalka Yemen. Sidaas daradeed ma baahna in qalab militar oo xoogan iyo ciidamo tiro badan halkaas ay ku sii hayaan. Waxaa intaas dheer in ciidamo badan oo Imaaraadka halkaas ka jooga in uu sii kordhin doonto cadaadiska Sacuudiga oo doonaya in dagaal xoogan ay la galaan Xuutiyiinta.
To engage in more fighting and the Saudi agenda differs from the UAE agenda in Yemen.
Sattar Abu Diab oo isna cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda University of Paris ayaa u sheegay VOA in Imaaraadku isku dayayo inuu hoos u dhigo ku lug lahaanshihiisa dagaalka Yemen isagoo eegaya xiisadda hadda ka dhex ogan Mareykanka iyo Iran. Dowr markab oo kuwa saliida qaada ah ayaa lagu weeraray xeebaha Fujayra bishii la soo dhaafay. Saraakiisha Imaaraadka ayaa Iiraan ku eedeeyay in ay ka dambeysay dayurad drone ah oo uu Mareykanku leeyahay oo saldhigeedu ahaa Imaaraadka Carabta oo ay ciidamada Iiraan ku soo rideen gacanka Cumaan isla bishii la soo dhaafay.
Adigu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inoo soo koobayay warbixintii wariyaha V O A Edward Iranian uu ka soo diray magaalada Qaahira. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga V O A.
markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban Xasan Kaafi Qoyste ayaa Muqdisho ka soo diyaariyay.
Baarlamaanka Soomaaliya ayaa toddobaadkan gudihiisa ansixiyay xeerka saxaafadda Soomaaliya oo soo maray maraaxil kala duwan muddooyinkii ugu dambeeyayna horyaalay golaha shacabka, waxaana xeerka lagu sameeyay wax ka bedel iyadoo sidoo kalena qaar ka mid ah qodobadii ku jiray laga saaray. Haddaba sharcigan saxaafadda dalka ee uu meel mariyay baarlamaanka Soomaaliya sidee u arkaan qaybaha kala duwan ee warbaahinta? Waa mawduuca aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Faisal Muuse oo ah tifaftiraha TV-ga qaranka ee SNTV iyo Cabdalla Muumin oo guddoomiye u ah urur madax bannaan oo u dooda xuquuqda saxafiyiinta Soomaalida. Waxaana hadalka ku horeynaya Faisal Muuse.
Waa mahadsantahay Xasan, waa mahadcelinayaa V O A tiimkeeda. Runtii sharciga oo saxaafadda Soomaaliya ama xeerka saxaafadda Soomaaliya oo baarlamaanka golihiisa shacabka ansixiyeen runtii marxalado kala duwan soo maray muddo dheer. Marka u fiirisay shuruucda dalkan loo soo sameynayo sida hadda markaa dib u fiirisay sharcigii ama xeerkii isgaarsiinta qaranka oo kale ayuu marxalad u eg ayuu soo maray xeerkan. Marxaladaga wax ka bedelkii hadda u dambeeyena runtii dadaal aad u badan ayaa la geliyey. Waxaan dhihi karaa marka loo fiiriyo saxaafadda Soomaaliyeed maanta ma u baahan tahay sharci mise ma u baahna? Qof kasta oo uu garan karaa oo wax fahmaya sharci waa loo baahan yahay. Sharciga u baahan yahay waa noocee. Anigu waxaan isleeyahay saxaafadda Soomaaliyeed aad iyo aad ayaa rabitaankooda loo tixgeliyey, maxaa yeelay inta goor wax ka bedel lagu sameeyey sharcigan ama xeerkan aad bay u badan tahay. Taasna waxaa fahmi kartaa ahmiyadda ay siinayso dowladda Soomaaliyeed in saxaafadda Soomaaliyeed sharci iyaga ay la jaanqaadi karaan ay yeeshaan. marka waxaan dhihi karaa xil loo baahan yahay ayuu kusoo aaday sharciga. Aniga hadda sida iga muuqato, maadaama qodobada qaarkood ee dooda ka qabeen guud ahaan saxaafadda iyo warbaahinta oo kuwa gaarka loo leeyahay oo badan yihiin, waxa laga bedelay waa qodobadii ay dawladda ka qabeen marka wax dhibaato waxan baarsan yahay ma jirto
haye abdalla muumin xasan oo maasantahay adigii faysal iyo baahdii way dhamaan waydiin maad cilna sharcigan saxaafadda ay shalay golaha baarlamaanka golaha shacabka aqalkiisa hoose ay shalay meel mariyeen lana filay inuu aqalka sare aado waxaan u aragnaa inuu yahay caburin iyo maaragta niyad jabin lagu sameeyay warbaahinta madaxa banaan ee dalkan ka shaqeynaysay hadii aan dib ugu laabano qodobada sharcigan ku jira waxaa ka mid ah qodobka ka hadlaya marxaladda la yiraahdo ganaaxa ama in la sameeyo xeer gaar ah oo ganaax ku soo rogaya tifaftirayaasha wariyaasha iyo agaasimayaasha idaacadaha ama warbaahinta hadii baa la leeyahay ay jibiyaan qodobo ka mid xeerkan arrintaasna ma cadda mana garanayo sabab loogu baahan yahay in maarta ganaax la soo rogo waxaa kaloo jira in la soo rogay lacag dabaaji ah ama dibosit ah oo la leeyahay waxaa laga dhigayaa warbaahinta jirtay iyo kuwa hadda fur midona waxaa kale ku jira in ID card ama aqoonsi wasaaradda warfaafinta ay bixinayso la siin doono wariyasha arintaas oo marnaba meel ay caalamka ka dhacday aanay jirin Soomaaliya oo ah wadan hadda la rabo inuu noqdo wadan dimuqraadi ah siyaasadiisu furfuran tahay xurriyadda saxaafadda iyo tan xuquuqul insaanka aan rajaynayno in maarta ay noqoto amniga koobaad ee golaha sharci jidinta ee dalkan in maanta xeer noocan oo lagu soo baxo waa nasiib darro mana aan filayn siyaasadteed waxaan anagu ah rugsi xisbiyinta codsanayna in golaha sare ee baarlamaanka marka loo gudbiyo sharcigan joojiyaan talooyinkeena ku daraan ay la tashadaan dadka uu sharcigan quseeyo
Faysal Muuse sharciga waad akhrisay maxaa faa'iido ah oo ugu jira bahda saxaafadda oo uu xeerkani ku mudan yahay in lagu dhaqmo
horta xasan oo carab aan ku sheego marka sharci la sameynayo ayad quraan lama sameynin sharciga markasta ayay furan tahay in wax ka bedel lagu sameeyo markasta ayay furan tahay dib u eegis in lagu sameeyo golayaal sharci dejin ayuu dalka leeyahay hadda baarlamaanka golihiisa shacabka ayuu ku gudbay aqalka sare ayuu tagi karaa hadii weli ay sii jiraan cabashooyin ay qabaan saxaafadda waa wax ooga mataqaana la fahmi karo hadii dad gaar ah ay iyaguna wax ka qabaan waa mid kaloo iyadan lana sii fiiri u baxan laakiin waxa muhiimka waxaa waaye hadii dalkan sharci u sameysanayo muhiim ma aha wadanka nagu dhegan ama wadanka kenya ama wadanka ethoobiya isla sharcigiisii inay soomaaliya sameysato wadanka wuxuu u baahan yahay siyaasadiisii iyo dowladda markaas joogto siyaasadeeda sharci ku salaysan iyadoo loo fiirinayo sharcigan inuu muddo dheer sii jiro anaga marka waxaan isleeyahay saxaafadda soomaaliyeed marka koowaad horta ha fiiriyaan sharcigan waxtarkiisa intee la-eg yahay kadib aan dhahno sharciga meeqa culays ku jirto qodobadana dhibaayo xaggee mataqaanaa la-eg yihiin miisaankooda culayskeeda haddii aad isku fiiriso isku miisaantida ana waxaan aaminsanahay waxa faa'iida ah waxbaasaha sharcigan ayaa ka badan haddii ay daldaloolo yaryar arkeen saxaafadda soomaaliyeed laakiin faa'iidooyinka uu xambaarsan yahay ayaa ka muhiimsan wadankan sharuuc badan oo ka maqneed ayaa hadda dib loo unkay saa daraaddeed waa muhiim waa laga maarmaan in sharci uu yeesho mataqaanaa aniga hadda uma lihi warbaahinta dowladda aan shaqeynaya laakiin aniga waxaa aaminsanahay inaan sharci u baahanay haddii aan sharci haysanin micnaheedu waxaa lamid tahay boqol albaab ayaa iga xiran marka saxaafadda soomaaliyeed albaabo badan oo ka xiran ayuu u furi doonaa aniga waxaan aaminsanahay saxaafadda hadda marka aad fiirisid waxyaabaha uu wax ka taraya tusaale haddii aan soo qaato in aqoonta saxafiga soomaaliyeed la xoojiyo kor loo qaado qayb weynu ka qaadana qodob waxaa jira ka qeelinayaan saxaafada qaar ay lahaayeen waa in saxafigu uga soo baxaa kuliyadda saxaafadda oo keliya laakiin taas anigu laftigeeda kuma waafaqsanayn qofka saxafiga meesha uu rabo mataqaana wax ka baran karaa ama kuliyadduu rabo takhasus ka qaadan karaa haddana tii waxaa moodaa in iyada laftigeeda wax laga qabtay qodobka shanaad oo xeerkan ku jira oo xeer kale lagu soo saaraya la leeyahay xeer kale lama soo saarin kan horta ma ku dhaqmi karnaa asiga ma ogolaan karnaa kadib aan aragno haddii xeerka lagu soo saaro in saxaafadda lagu cabrinaa laakiin hadda qodobka laga hadlayo saxaafadda ay ka doodayaan maba la soo saareen ba weli keliya qodobka shanaad ayaa waxa uu tilmaamayaa haddii ay dhacdo arrintaas waxaa laga soo saari doonaa xeer lagu dhaqi doono welina lama soo saarin inaan saas u fahnaan jeclaan lahaa
cabdalla maxaad adigu ku dhaliilaysaa xeerka saxaafadda ee la meelmariyey
marka ugu horreysa xasanna waa inaad ogaataa marka xeer ama sharci la sameynayo waa in laga tirageliyaa dadka uu quseeyo oo la weydiiya waxa dhibaya waxa kale waxaad og tahay 2012 ayuu broseskan soo bilowday sharci samaynta marxalad kala duwan ayuu soo maray dowladdii tan ka horreysay madaxweynihii kan ka horreeyay ayaa saxiixay waan diidnay waan ka qaylinay dib baa loo soo celiyey dhibaatadii berigaas dhacday ayaa mar kale iyo waddadii hore loogu jabay ayaa mar kale noo muuqatay in la maraayo oo ah inaan dadkii wariyasha ahaa ee urrodi metelay aan taladooda la dhageysanayn in maaragtay aan la siinayn space ama fursad ku filan oo ay ku dhiibtaan aragtidooda arinta haddii ka hadlo walaalkay ku saabsan in loo sameeyo shuruud dadka wariyasha noqonaya wali way ku jirtaa shuruudiyadeed waxa qeexay qodobka maaragtay 18aad oo awood dheerada siinay wasaaradda warfaafinta oo la leeyahay qofka wariyaha noqonaya waxay siinaysaa aqoonsi iyadoo maaragtay hubinaysa ama baareysa qofka wariyaha taas waxa ka dhalan kara in qof kasta oo ay dawladda u aragto inuu maaragtay siyaasadeeda aanu favor ku ahayn ama aanu wax geelin inay u diido karto aqoonsiga waxa meesha kale ka baxay iyadana oo la diidan yahay dadka ka shaqeeya saxaafadda bulshada oo ah koox dhan oo wariyaal ah oo waddankan maaragtay ka shaqeeya xuquuqaha sameesha ku muuqan waxa ay la jirta in sharcigan qodobkiisa 40aad uu keenayo qodobba aan cadeyn ama arrimo aan cadeyn oo qaarkood awoodo dheeraad ay siinayaan wasaaradda warfaafinta iyo wasiirka warfaafinta oo ay ka mid tahay in wasiirku loo ogolaanayo inuu sharcigan waxna ka bedeli karo soona jeedin karo in wax lagu daro sharciga ogow marka sharci la sameeyay waa wax bulshada ay ku heshiisay ama dadku isla garteen oo ay ka mid yihiin dadkii maaragtay talada wax kalaha haddii marka hal qof ama hal wasaarad ama hal institution oo dalka ka mid ah loo ogolaaday inuu wax ka bedeli karo maxaa marka ay kaga duwan tahay in sharcigaas uu noqdo sharci qof intuu sameeyo jeedkiisa kala soo baxay rabana in bulshada dadka inteeda kale uu ku dhaqo waxaa iyadana aan ku darsan rabaa meeshaas arinta ku saabsan guddiga la leeyahay golaha saxaafadda soomaaliyeed oo horey la isugu raacay in la sameeyo 9 xubnood ah sharcigana marka uu qeexayo waxaa iyada lagu daray in 3 sano ay noqonayso xilkiisa hadii loo baahdana la kordhin karo ama waqti loogu dari karo aslanbaba ma qabna talada noocaas oo kale inay meesha soo gasho waxaan qabnaa in guddiga madax bannaani ku yimaado sida ay wax u dooranayaan iyo sida ay maartay ku yimaanayaan maamulkoodana talo loo siiyo sababto waxaan ka cararaynaa annagu mar walba oo ay faragelin guddigaasi lagu sameeyo oo ay dawladdu faragelin lagu sameeyo waa mar kasta oo ay dhaawacantahay madax bannaanida guddigaas hadii la rabo guddi nadiif ah oo u adeega warbaahinta iyo dawladda iyo dalka si siman waa inuu noqdaa guddi madax bannaan ee waa inuu noqon xarun ama qayb ka tirsan wasaaradda warfaafinta waa inuu noqon arrintaas waa arrintaan soo jeedin sharci ma diidanin in la sameeyo oo wadanka u yeesho wariyaasha loo hago xuquuqdooda yeesha laakiin ma doonayno sharci ay maartay xarka ah oo lugaha iyo gacmaha dadka looga xirayo ma doonin
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo Faisal Muuse
laba aan kala qaadno feeri marxaladda koowaad waa tii laga hadlo 2012kii wixii ka horeeyay marxaladda labaad waxay ahayd 2014kii iyo wixii ka dambeeyay aniga waxaan aaminsanahay wadatashi ku filan xeerkan in la geliyay saa daraadeed xalku wuxuu noqon karaa in saxafiinta soomaaliyeed ay aqbalaan sharcigan ama xeerkan kadibna sida ku cadba xeerka waxaa ku qoran in wax ka bedel lagu sameyn karo iyagaba qirsan yihiin walaalkii cabdallaad uu ka hadlayay in wax ka bedel lagu sameyn karo weli way kasii doodi karaan qodobada qaarkood haddii wax ka bedel u baahan yahay laakiin horta sharciga ma aqbalsana xeerka mase ma aqbalsana ana waxaa aaminsanahay xalka inuu ku jiro inaan aqbalno haddii kale hadee dooda iyo kala aragtidunaashaha ma istaagi doonto taas sida muuqata looma bislo ana waxaas leeyahay marka xalku wuxuu ku jiraa in la aqbalo xeerka
haye cabdalla adigoo isaga koobaya dhinacaaga xalku waa mid caynkee ah
halka wuxuu ku jiraa waana sheegnay waxaan kala hadalnay aqalka sare baarlamaanka waana ku mahadsanyahay in xildhibaanada qaarkood ay jaan u soo jawaabeen oo ay ogolaadeen in talooyinkeenna la dhageysto waxaan raacinayaa horey talooyinka waan dhiibnay talooyinkii horey loo dhiibay mar walbaba ee xasanoo waa la tuuri jiray marka waxaan rabnaa oo halka u aragnaa in mar kale dalala fariisto bahda warbaahinta soomaaliyeed ee madaxa bannaan la dhageysto cabashadooda talooyinkooda la qaado sharcigana lagu daro waa haddii la rabo sharciga inuu noqdo sharci ay soomaalida u siman tahay waxaan rabnaa in talooyinkeena lagu daro cabashadeena la dhageysto lana tixgeliyo aragtideenna oo ah aragtida ka madax bannaan tan madaxa u shaqeeya dawladda
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Faisal Muuse oo ah tifaftiraha TV-ga qaranka ee SNTV iyo Cabdalla Muumin oo guddoomiye u ah urur madax bannaan oo u dooda xuquuqda saxafiyiinta Soomaalida tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tagaynaa nabadgelyo
kaafi aad u maasin yahay dhageystayaal markan ku soo dhawaada barnaamijka dhaqanka Axmed Faarax Cali idaa jaa ayaa in la socodsiinaya
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA-da dhegeystayaal markii wax dhacaan wax culus hadday dhacaan waxaa la isweydiiyaa maxay u dhaceen waxa la kala toodayaa u sabab aha waa la is eedeeyaa adaa noolaha iyo ma adaa noolaha ayaa dabin lagu raaga dabadeed markay miyeysato oo wixii dhacay la eedo ayaa la isu soo fariistaa jid aan ku tiiray waa gacmadaaris mahmaahdii ahayd intay is-xusuusiyaan ayay wadan iyo waaxid waxay is-haybiyaan hooy wixii dhacay ba dhacee ba ayay hoogga ka dhashay sidee baynu u furdaaminaa dalluunta aynu gunteeda ku wada shalwannay maxaa inaga saari kara kolkaas buu nin waliba meel ku dhiftaa ugu dambaystana doqon iyo wiil yar iyo maxangag aana raadisa oo idin intay geed isaga xiraan ayaa odayga samataliyaha atiisa lagu meel maraa yeelkeeda sida la og yahay tiro ma laha dhibaatooyinka dagaaladii sokeeye ay ku markadeen qarankii soomaaliyeed ee dhammaa qab iyo qaranjab gaajo iyo macaluul qax iyo magaxxumo dawasi iyo quursi iskale qoqob iyo is-colaysi dowlad goboleed iyo 4.5 iyo ayaan darro kasta oo maanka aadanaha ku soo dhici karaysa. Waxaa haddaba dhawaani soo galay gabay jahay wareer ku magacaaban oo arrimaha ku saabsan hiraada 2012-kiina uu tidiyey axmed colaad oo abwaan qoroone lagu garan og yahay ahna gabyaha reer Hargeysa ah. Waa gabay dheer oo qaybo ka mid ah aan ka soo dhambalan doone. Wuxuu ku bilaabayaa arar ay tiiraanyo aadihi ka muuqato, arar xambaarsan walaaca iyo walbahaarka kala soo gudboonaaday basanbaaska ay Soomaalidu ku sugan tahay, isla markaasna in ka mid ah wixii geyeysiiyey uu inagu xusuusinayo. Si gaar ah wuxuu uga murugoonayaa midnimadii runtay oo uu ku tilmaamayo tohorad meel fogaan badan ku ambatay iyo hoog wixii lubisteeda laga dhaxlay. Wuxuu kaloo gabayga ugu baroonayaa dhallinyaradii iyo waayeelkii qiimaha lahaa ee dagaaladii sokeeye ay salfadeen. Wuxuu yidhi, xalay tuubihii dhacay markaan jiifka qaban waaye jiilaashinkii waxaan fadhiyey goob sadeen badan ee jawigaan ka faalloonayay ijahawareerkii toomihii waxaa iga jaro jiilkii iga gooyey jiritaankii soomaalidan jeexna laga hayme jilgus waliba jeebuusun talay jiitintuu rogay jirjirada adduunyada waxaa sabi jalaalaya shaqaaqdoodu waa ii baxdaa jiidha waa beriye jambaq iyo wixii jabicsanaa looma jirna xoe haddaan jamac uu imaam lahayn jaa-is noqon waaye jahagudubka adaxdeenna jaban jaaniska hallaabay jabad baan ka raacdaynayaa johoraddeennii. Intaa markuu yidhi ayuu u gudbay si koobanna wax uga taabtay burburka ka hor siday ahayd iyo eedda qaranjabka cidda ay la tahay inay iska leedahay taasoo si guud ahaaneed uu dhabarka ugu saaraayo ciidamadii 1996-kii talada dalka la wareegay oo markii dambe intay dhexdooda ka qaybsameen ku dagaalamay kala jiidashada kursiga iyo anfaaciga yar ee ku laran. Siday la tahayna taasi waa wixii sababay in ummadda cadowgeedii taariikhiga ahaa loola galo lana guddoonsiiyo dabadeedna intuu ku dhiirado waa cadowgeeye uu dhulkeeda ku xukumo si walbana ugu duleeyo. Wuxuu yidhi, dad isjecel gacmaha wada jiraa jabiye qayrkoodii jamhuuriyaddu waagay jirtae gees u wada jeeday haska jirif badnaatee intaan iilka lagu jiidin jeeraaradii hore raggii joogay baa garanay maantana jamboob baynu nahay maantana jamboob baynu nahay jaaba jaaba ah jabaadihii la eed iyo sarkii jiibta loo tumaayo jid qaloocan bay nagu fureen oo jariimada heewaa saxeeb jahligu leeyahay oo joogay weligii haddaanse tan iska jawr farin dagaal lama jeclaysteene misna lama jikaareen hadday xaqa ku joogaane jaafiga qabiilka iyo dulliga uma jidbooteen wujiciirta aakhiro raggii jawharta ahaayee jaranjaradu say ula duntay يتعرفوها قاعدة وحبيها انتباك يوحي تريك الشيكين. تدعونا دحية قرية أيو أحمد كسوق علي فرق الانتقاون إيش الشيوه سلي قرن مدي أهلا كيسي قالها واحد ديران دو أسارة انتهي إن مدى الدرسية قدها الدلكة سيدي دوران وصق عفاية إيه أو عن وحبا قشرنا سي قصب أهم تديدة وقستان القادن عي وحو يري قميسي قتنا نقحر عي إيه تاسك نقول ديرا إيه مدانيه توق يرا شيدا الكوها يستا تبكو معا وين تلين مركو تران كنوراي تقرر قوضا بيسا أبو أنقرانا خيرا على عالي أهمي دقوينها صوما عليها سيدو قعمها مدحل أبو بربوري إلحدا كي لبدي يقوميسي كحر روزي تلتان كوز ومرو الباء هلست أقوترو مركاتو سوتي دين إياه ترى أي دلوع ليه دكتوحي وحان من نماء هاين إليسا كاقب بحي كارين عند حمضة أي كنو شاهي وحان من نماء هاين آمي عدو غيره استقرر بكارين وحويري تبلدك على حد أن فاقدوه سوكين بعضوه دا استعمال كسوه نوكر تريتير كنا ربوبي تركوا ويدو باحشا مركان سيوتي ميمعوه تكتقية وتيرية انت انجرر وباقاي انت بوتاي لها تراها يكالي ما انت نتبكي صوهرا مرنكتو غاي الله يا حدوده انت النية اودا نجاتينا الله يا حلبوله انت بترنتو تنك رديقة الله يا شعب قوات العاية جس ولا تشيستا ما سعد يتباخ لإجمله وانتو الكفرين ويري تفق عن بما وحو لا تبقي أفعال تحركوا هالمعية انت انتين كيه قاسي وترى انسو تيري يسيفكو مان شارينة مركات سعدوغة تيرا رسان توقة قربكينا ميه يدان من نمواتن تمع سنة دورين لقستيان برامش كده انك يهدوه ما انت هالكا عيدو توقة وانا تدبات كسو آدم يكو كالك هدو إيب إنو
لغنك إيهده يا أحمد فارح علي ذا جايا ننتا سكولا فيناها تناح وحنا لدقي ستان هيس تندبع سنة وكلو قيني فنان كاسيدي علي ونكي
تهيسا سيدي علوينك كل وقين إياه يانو كسو قبقبين إنا إذا عدني قلبني موعا شيخ إبراهيم آدن يوانيكو جمال حم عثمان إذا لسو عشرين إياه ديكي سيال تنية تدبضة في دمو دمان تنو سودو بان خنكية تغنى نبتقل يو
دابي أدوري عدقا كل داني عدقا إكتيدي دور كمانو كعاتو غاتا ما يتلي متوا دداو كان كلو جدرتا دب كمان كدعا Thank you.
This is VOA News. I'm Gene Randall.